Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче июнь шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында Урта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы вафат булды. Чыңгыз Айтматов шимбе көнне Кыргызстанда әтисе янында җирләнәчәк. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең артуына мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертә. Иранда үлемгә хөкем ителгән 2 яшь үсмер әлегә җәзаларын алмый. Иранда балигъ булу яше егетләр өчен 15, кызлар өчен 9 яш. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ президенты Джордж Буш Иран мәсьәләсен иң беренче чиратта сөйләшү юлы белән хәл итәргә кирәк дип белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең АКШның яңа җитәкчелеге белән эшлекле һәм дустана мөнәсәбәтләр урнаштырачагына өметен белдерде. Русия президенты милләтара нәфрәт мәсьәләсен хокукый юллар белән хәл итәргә чакырды. Русия һәм Татарстан җәмәгатьчелеге Чыңгыз Айтматовның вафаты сәбәпле туганнарының кайгысын уртаклаша. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. АКШ президенты Джордж Буш Германиядә булганда Иран мәсьәләсен беренче чиратта дипломатик юллар белән хәл итәргә кирәк дип белдерде. Шул ук вакытта ул бар мөмкинлекләрдә карала дип әйтте. Бу хакта ул Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашудан соң белдерде. Джордж Буш үзенең Европа буйлап сәфәрен дәвам итә. Германиядә булганда ул шулай ук Иран үзенең программасыннан баш тартмаса, Вашингтонның беркетәшләре белән бергә яңа чикләүләрне әзерләячәге хакында әйтте. Очрашудан соң Германия канцлеры Ангела Меркель булай диде.
Ich setze ganz eindeutig auf diplomatische Bemühungen und
Мин дипломатиягә өстенлек бирәм һәм бу үз тәсирен бирде дип ышанам. Сез Иранга карагыз, бу башлангычның уңышлы булуын күрерсез, әмма моның өчен дөнья җәмәгатьчелегенең, Европа берлеге һәм БМО иминлек шурасының да уртак тырышлыклары кирәк.
Gemeinsam auch agieren als Weltgemeinschaft, das heißt sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch
Диде Германия канцлеры Ангела Меркель. Сишәмбе көнне Словениядә үткән АКШ Европа берлеге саммитында илләрнең яңа чикләүләр кертүгә әзер булулары турында әйтелгән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШның киләсе җитәкчелеге белән эшлекле һәм дустана диалог урнаштыруга өметләнүен белдерде.
В любом случае кто бы не пришел.
Ак йортка кем генә килмәсен, Русия Федерациясе АКШның яңа идарәсе белән эшлекле һәм дустана диалогка өметләнә.
С новой администрацией Соединенных Штатов.
Диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Бу хакта ул Мәскәүдә үтә торган рус матбугаты конгрессында катнашканда әйтте. Медведев аерымлыкларга карамастан ике ил бергә эшләргә тиеш дип белдерде. Якларның ракеталардан саклану системаларын урнаштыру, НАТО һәм башка мәсьәләләргә карашлары ныгырыла. Медведев Русия һәм АКШ мөнәсәбәтләренә оптимизм белдерде. Бу чарада ул шулай ук сүз иреге, канунларның өстенлеге һәм кеше хокуклары дәүләтнең даими юнәлешләре дигән белдерү ясады. Русия президенты чит илдәге рус телле газеталарга ярдәм күрсәтергә дә вәгъдә итте. Бу газеталар Русия хакимиятләренә экстремистлык, милләтара нәфрәт һәм фашизм белән көрәштә ярдәм итә ала дип әйткән Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүдә Russia Today каналы хезмәткәре кыйналган. Сишәмбедә Мәскәүдә бер британ кешесенең кыйналуы һәм таланылуы турында хәбәр ителгән иде. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, ул британ ватандашының исеме Райан Джеймс Доллард һәм ул Мәскәүдә Russia Today каналының спорт хәбәрчесе булып эшли. Каналның матбугат хезмәтендә британлы хәбәрченең хәле әйбәт, бу каналны Бу вакыйганы канал вакыт тәртипсезлек дип санавын әйткән. Элегрәк тәртип саклау оешмалары 28 яшьлек британ ватандашының мөрәҗәгать итүен хәбәр иткән иде. Ул билгесез кешенең кыйнаганын, телефон һәм фатир ачкычын тартып алганын әйткән. Russia Today каналы исә Русияне чит илләрдә уңай яктан таныту өчен оештырылган инглиз телендә сөйләүче рәсми телевидение каналы булып тора. Пакистан армиясы Афганстан белән шиктә булган һава һөҗүмен гаепләп чыкты. Һөҗүмдә 11 Пакистан гаскәре үтерелгән. Армия вәкилләре монда АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләрен гаепли. Элегрәк шиктә 18 кешенең вафат булуы турында хәбәр ителгән иде. Аларның 10-сы гаскәриләр һәм 8-е талибан сугышчылары дип әйтелде. Һөҗүмнең Пакистан шигеннән алып Афганстанның Кунар вилаятына кадәр җәелүе турында хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украина югары мәхкәмәсе Львовтагы очкычлар тамашасын оештыручыларны аклау карарын чыгарды. 2002 елда булган шушы тамаша вакытында булган һәлакәт нәтиҗәсендә 77 кеше үлгән иде. Югары һава көчләренең элекке җитәкчеләре тамашаның иминлеген кайгыртмау, эшләренә салкын карау һәм вазифаларын арттыруда гаепләнде. Украинаның хәрби апелляция мәхкәмәсе хәрби җитәкчеләрне җаваплылыкка тарту өчен тиешле нигез таба алмаган, зыян күрүчеләрнең гаризалары каралмаган. Тамаша вакытында очкычның ягылып төшү сәбәпле 500-дән артык кеше зыян күрде, аларның 10-сы инвалид булып калды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикәт Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Мисыр башкаласы Каһирәдә мусульман яшьләренең әйдәманнары җыены тәмамланды. Русияне анда Сәләт яшьләр фонды вәкиллек итте. Мәскәү мәхкәмәсе татарларга кеше ашамаганнарына дәлилләр табарга кушты. Тарих дәреслекләре эше дәвам итә. Белгечләр мәгълүмат чаралары Русиядә милләтара нәфрәтне кыздырып тора дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Он 14 июнь көнне Бишкек шәһәре янындагы Шамташ авылы Атабей зиратында Кыргызстан халык язучысы Шыңгыз Айтматов җирләнәчәк. Айтматов төрки дөнья, Урта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы булудан тыш, Европа белән көнчыгышны тоташтыруда зур өлеш керткән шәхес буларак билгеле ди төрле дөньядагы язучылар һәм җәмәгать эшлекләре. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
80-нче яшендә вафат булган Шыңгыз Айтматов дөньяда иң танылган язучыларның берсе иде. Аның Җәмилә, Гасырдан да озынрак көн, Плох әсәрләре бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Партиячысы гаиләсендә Шикер дигән кышлакта туган Шыңгызның әтисе 37-нче елны репрессияләнә һәм бала күбрәк әвисе ярдәмендә тәрбияләнә. Гаиләдә кыргыз һәм урыс телендә сөйләшәләр. Һәм Айтматовның ике телдә иҗат итүе дә шуның белән бәйле. Ул иҗатын кыргыз язучысы буларак башлый. Айтматовның нәсел тамырлары татарларга да барып тоташа. Соңгы вакытта ул шәҗәрәсе белән дә кызыксына башлап Татарстанга кайта. Күпләр Айтматовны көнчыгыш белән көнбатышны тоташтыручы ди. Ул язучы булудан тыш Кыргызстанның Бельгиядагы НАТО һәм Европа берлегендәге илчесе дә иде. Шыңгыз Айтматовны бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе дип тә атыйлар. Айтматов заманында булай дигән иде.
Кандай гына экономика, кандай гына күбрәк җайлар.
Нинди генә икътисади һәм сәнәгать казанышына ирешмин, һәрбер казанышның нәтиҗәсе мәдәни һәм рухи асыл белән бәяләнәчәк. Шыңгыз Айтматов Азатлык радиосында яратып тыңлаганын әйткән иде.
Мен дагы силерге ошол азаттык баягы жылдары перестройкан заманында абдан.
Мен калса азатлык алга китиш өчен зур эш башкара, чөнки демократия бик тиз генә бер сәгатьтә генә булдырылмый, ул һәр даим агым кебек барырга тиеш. Моның дәвамлылыгын булдыру өчен азатлык элеш кертергә тиеш.
Сөзсез демократия даим агымда булыш керек, даим жалгаштырыш туруш өчен азаттыкның хезмәте.
Дип сөйләгән иде Шыңгыз Айтматов. Күптән түгел Төркиядә Айтматовны әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә тәкъдим итү нигезендә комитет оешты. Бу эш бөтен төрки телле илләр тарафыннан якланды. Үзбәк әдәбият белгече Мөхәммәт Сөлих булай ди.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Шыңгыз Айтматов вафаты уңаеннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклашам. Шыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучылары мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барысында урыс телендә язды. чыкты, ләкин аларда төрки рух сизилеп торды. Ул язганны урыс язучысы һеч яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бик кеше иде.
Әсәрләрнең кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге кирәк иде. Ул төрк шундый бер йөрәк, шундый бер бөек йөрәк сахибе иде Чыңгыз Айтматов.
Диде үзбәк әдәбият белгече Мөхәммәт Сөлих. Ә менә урыс язучысы Виктор Ярофеев Айтматов кешеләр күңеленә үтә торган язмалар белән халыкны үзенә җәлеп итте ди.
Для того, чтобы разбираться в литературе, надо дотронуться до ее
качества. Әдәбиятны аңлар өчен аның асылына чергә кирәк. Ул сине кеше буларга өйрәтә. Нәкъ менә бу Айтматовның бөтен әсәрендә дә бар. Ул кешеләрнең күңеленә үтеп керә алу. Диде урыс язучысы Ярофеев. Ә халык күңеленә үтеп керүне Русия Абхаз язучысы Фазыл Искәндәр булай аңлата.
Один из самых любимых писателей.
Ул халыкның иң яраткан язучыларының берсе иде. Ул Урта Азия тормышын белеп, аны урыс телендә шактый үтемле һәм иркен итеп җиткерә белде.
Он достаточно свободно и достаточно уверенно.
Диде Фазыл Искәндәр. Шуннан да Айтматовның әсәрләрен йытлыгы бухыдылар. Аңа 35 яш булганда аның «Таулар һәм далалар повесте» дигән китабы иң югары Ленин премиясына лайык булды. 86 елны «Плах» романы иң танылган һәм шау-шу тудырган иде. Төрекмән язучысы Рахим Исенов булай ди.
Егер монгол Чингиз хан дөньяның ярсын яра үлән буен егдерен болса,
Чыңгыз хан кеш ярдәмендә ярты дөньяны яулаган булса, Чыңгыз Айтматов үзенең әсәрләре белән бөтен дөнья халкын йөрәген яулады.
Укучыларның, тамашачыларның йөрәгенә орын тотты.
Дитрекмен язучысы Рахим Исенов. Чыңгыз Айтматовның вафаты нисбәтеннән күпләр кайгы уртаклашты. Алар арасында Русия президенты Медведев белән премьер-министр Путин да бар. Айтматов 14 июнь шимбә көнне әтисе күмелгән зиратта җирләнәчәк. Ул аның үз теләге булган. Әлеге зиратта репрессиягә эләгүчеләр күмелгән.
Чыңгыз Айтматовның нәселе һәм аның татар җирендәге тамырлары турында бүгенге тапшыруда Татарстандагы хәбәрчеләр без тулырак итеп сөйләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт җинаятьләре нәтиҗәсендә ел саен дистәләгән кеше корбан була. Бу нәфрәтнең үсү сәбәпләре итеп хакимиятның моңа каршы көрәшергә теләмәве һәм социаль тәэминат системасының зәгыйфлеге китерелә. Әмма монда мәгълүмат чараларының да өлеше бар сыман. Алый гылмине тыңлыйк.
2006 елның февраль аенда Мәскәүнең Баумун базары ишелеп, 70ләп кеше басылып үлгәннән соң Русия матбугатында кайгы уртаклашкан язмалар дөнья күрде. Әмма араларында ул базарда сәүдә иткән Азербайҗан, Грузия, Таҗикстан, Үзбәкстан кешеләрен кимсеткәннәре дә бар иде. Ярый әле каза көндез булмаган, ул чакта кешеләр мәскәүлеләр күбрәк булыр иде. Ә болай күбесе кавказлылар булган дип язды Русияның иң күп укылган Комсомольская правда гәзитенә бер укучы. Өстәвенә ул корбаннар гаиләсенә каралган акчаны пенсионерларга өләшергә тәкъдим итте. Хокук яклаучылар фикеренчә, Русия матбугатында шундый ксенофобик күренешләр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрнең артуына китерә. Ел башыннан Русиядә андый һөҗүмнәрдә 57 кеше үтерелгән.
Ксенофобия не растет сейчас. Если посмотрите левадовские опросы, то ксенофобия...
Ксенофобия үзе үсми. Фикер белүшеләргә караганда ул 55-57% тирәсендә тора, ди Сава үзәге җитәкчесе Галина Кожевникова. Әмма мәгълүмат чаралары аны кыздырып тора һәм төрле котырту, провокацияләр белән агрессия дәрәҗәсенә җиткерә. Галина Кожевникова узган ел дөнья күргән Русия мәгълүмат чараларында ксенофобия турында китап авторларының берсе. Расычыл фикерләр бастыру ягыннан Комсомольская правда әйдәп баручылардан ди ул. Күптән түгел кичке Мәскәү гәзите чыганнарны төрле җинаятьләрдә гаепләгән мәкалә бастырды. Белемсез булганга алар канунлы рәвештә сәүдә итә алмый, шуңа күрә нәрсә кала, наркотиклар һәм фахишәлек дип язды гәзит. Петербурдагы Таҗик мәхәлләсе вәкиле Назар Мирзада сүзләренчә, матбугат аларны да гел карага буяп яза. Журналистлар, сары матбугат безне гел карага буяп яза. Имеш без ширле аурулар таратабыз. Ә безнең 80%-ыбыз төзүчеләр. Русиядә күпме квадрат метр төзегәне безне язмыйлар, ди Назар Мирзада.
Об этом они не пишут, чтобы они сколько квадратных метров они строили в России, строители, таджики.
Русия думасы хазир матбуғатта құрбанларының милләтін тілге алуны тыйған қанун текшіре. Бу қанунға қарата түрлі фикірлер әйтілі. Көплер хуплый, ләкин Галина Кажевникова кебек білгішлер фикірінше, журналистлар бары бір урау юлларын табашақ, шынки қоралар, күнияқлылар деген сөздер бар.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Иран өлімге хүкім етілген ике жинайтшы еш өсмірні хүкімге тартуны бір айға кешіктірерге болды. Еш өсмірлер балиқ болмаған еште жинайт қылған болған. Бірлешкен Милетлер ұйышмасы кіші құқылар ұйышмасының 18 ешке жетмеген еш өсмірлеріні өлімге хүкім ету тұқтатылырға тиеш деген шақыруынан соң жаза кешіктірілді. Толырақ мағлұмат білен Метин қарышмас.
İran mahkemesi cinayetçilikdə qeyblənən 2 ismirni 18 yaşqa əlijitməgən buluqları səbəblə onların ölüm hökmünü kişikdirə qabuldu. Əligə qərar Birləşmiş Millətlər Uyuşmasının kişi hüquqları məsələsində yuqarı komissioneri Louise Arbour'un İranda ölüm cəzasına hökm etilən 4 ismirə cəza verilməsini toxtatıb durub, qəbul etilən kişi hüquqları kilşuvuna toruluqlu bulurğa deyilən şaqırundan son buldu. Şocayı hem Firdayı ölümge hüküm edilgen 4 yaş üsmirden ikisi, kalganları Said hem Behnal isimli 2 yaş üsmirinin yazmışı əlige bilgisiz. İran baş hakimi Xoşəmi Şahrudi yasağan bildirivində kurbanlar qayrısı bilən kilişuge irişu ümiti bilən mındı bir kararının kabul etiliyini etdi. İran kanunlarına görə, əgər qurbanın qailəsi qəbul etkən uşaqda, cinayəşi qurbanın qailəsi tələb etkən oqşanı, yəni fidye oqşasını tüləb, ölüm hükümündən azad edilə ala, həm ulbar tək dürmə cəzasını qına ala. Məqlumə şaralara xəbər etdiyinşə, 4 yaş üsmürdən ikisi, 11 cinayəşi bilən birgə bugün ölümgə hüküm etilir gətiyiş bulğan. Yaş üsmürlərinin advokatları radiyobuzğa, kışıqları yaqlaşı türkümlər tarafından hakimiyyətə hükümünü tuktatu işin basımlarının ortuğu turunda söyledi. Biz alar hüküm itilgen cinayetçili gayiblevine karata şübheler buluğu turunda küp tapkır hat yazıp anlattık. Hükümünü tuktatu işin kişi hukuklar aktivistleri de kuldan kilyen kadar tırıştı. Məqlum bulanşa İranda ütürü, küşləv, narkotik kullanı, zina, yəni kanunsuz cinsi münasibət qılıb, urlav, həm din alışdıru qayıblərini işləgən kişilərgə durdan turu ölüm cəzası birilə. İranda sınqı vaqıtta ölümgə hüküm etilüşlərinin sanı artıvı, həm hüküm etilüşlər arasında yaş üsmürlərinin də buluğu, Halıqara kişi hüquqları ışmaları burçuğa sala, həm alları bunun işini İran hakimiyyətin ciddi tənqid edə. Londonda urnaşqan Amnesty International, yəni Halıqara Yarlıqav xəbəri döyünşə, uzğan yıl İranda ölümgə hüküm etilüşlərinin sanı 317 kişi bulğan. Bu san bilən İran ölümgə hüküm etilüşü illər isimliqə arasında Qıtaydan son ikinci rəddə dura. Qıtayda isə uzğan yıl ölümgə hüküm etilüşlərinin sanı 470 bulğan. Şuayda İran üzünün kişi hukukların bozuğunu inkar etib, kün batış illərinin üzünə karata 200-lü müğamələ etdiyi də qayıbli. Yaş üsmürlərini ölümgə hüküm etdiyi məsələsi yanda tağın bir problema var. İranda bali buluv yaşı ir balalar için 15 yaş bulsa, kız balalar için 9 yaş bularaq qabul etilə. Kişi hukukları türkümləri, həm xatın kız hukuklarının qayğırtuşlar, Tehran resmilərinə şulayıq cevaplılıq yaşın, yəni bali etib qabul etilir. Yaşın arttırğa çakıra.
Azatlıq dolqınlarında totar tilində soňgu xəbərlər.
Dünya xəllərinə kuzatıw.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım totarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dolqınlarda həm internetdə.
azatlıq.org
Келесі атнадан башлап, яғни 16 июннен туры эфирді бізні бір тапқырғына түгіл, екі тапқыр ішіті олашақсыз қырмәлі тыңлаушылар. Тапшырлар қысқара, әмі олар ешырақ яңғыры ешақ. Бізнің 30 минутлық тапшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләрі әңгәмәлер болашақ, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа ұзындық. Эфирді бізні шулық вақытта тыңлай аласыз. 16 июннен башлап, қазан вақыты білен кешке жидеде, бізні 25 һәм 31 метрлі қысқа дулқындарда 11700 60 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кичен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлеклары үзгәрми. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Иран мәсьәләсен иң беренче чиратта сөйләшү юлы белән хәл итәргә кирәк дип белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев илнең АКШның яңа җитәкчелеге белән эшлекле һәм дустана мөнәсәбәтләр урнаштырачагына өметен белдерде. Татарларны вахши итеп күрсәткән тарих дәреслеге мәсьәләсендә мәхкәмә эше уңышсыз тәмамланды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе элекке карарны үз көчендә калдырды. Россия президенты милләтара нәфрәт мәсьәләсен хукукый юллар белән хәл итәргә чакырды. Россия һәм Татарстан җәмәгатьчелеге Чыңгыз Айтматов вафаты сәбәпле туганнарының кайгысын уртаклаша.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Күренекле язучы Чыңгыз Айтматовның вафат булуы турындагы хәбәр мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстанлыларны да тетрәндерде. Аның хәле май аенда Татарстанга килгәч авырайган иде. Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Күкмара якларыннан. Бу район башлыгы Равил Рәхмәтуллин зур шәхес Айтматовның 80 яшьлеген мәшкәрәдә чәй өстәле янында үткәрергә язучыга Күкмара сабан туенда күрсәтергә җыенган идек ди. Бу хакта һәм Айтматовның Татарстандагы нәселе тамырлары турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Күкмара районы Мәшкәрә авылына барып тоташа. Бу хакта 1996 елда Ренат Абдулвалиевның Идел журналында алар матур истәлек калдырдылар дигән язма басылгач, киң җәмәгатьчелеккә билгеле була. Ренат Абдулвалиев: «Мин Чыңгыз Айтматовның ике туганы. Минем бабам Туктар Гали, Күкмара районы Мәшкәрә авылыннан», дип яза. Бу хакта Азатлыкка Күкмара музее директоры Ләбүдә Дәүләтшина мәгълүматлар бирде. Ләбүдә ханым заманында Чыңгыз Айтматов белән очрашкан. Айтматов аңа үзенең култамгасы белән китапларын да бүләк иткән. Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәгә, Нәгыймәнең әтисе Хәмзәгә кагылышлы шәҗәрә 17-нче гасыр уртасында башлана. Музей директоры Ләбүдә Дәүләтшина әйтүенчә, 1997 елда алар Мәшкәрә авылына экспедициягә чыккач, Ишман шәҗәрәсенә юлыга. Гарәпчә язылган шәҗәрә артында кемнәр язмышы икән дип кызыксына башлыйлар. Моңа Идел журналындагы язма да ярдәм итә.
Шул вакытта ук безнең кулга яңадан эләкте «Татар шәҗәрәләре» дигән Марсел Абый Ахмедиевның китабы. Шәҗәрәне без шушы китап белән чагыштырдык. Анда инде Хәмзәгә хәтле килеп җиттек, шуның белән тукталдык. Хәмзә инде безнең Нәгыймә апаның әтисе була. Шактай гына авырлыклар белән мин Ринат Абый Абдулвалиевның адресын таптым, аның белән языша башладык. Шактай безгә мәгълүматлар җибәрде. Эзләнә торгач, без инде бу тармакның шушы шәҗәрәнең Мәскәүдәге туганнарын таптык. Анда да бик затлы кешеләр, Казанда яшәүчеләрне таптык. Казанда хәтта әле Галия Абдулвалиева бу өч туганы инде Чингиз Айтматовның ул яшәп ята икән. Кызганычка каршы, ул безнең 23 майда вафат шушы елның 84 яшендә.
Нәгыймәнең әтисе Хәмзә ни өчен Мәшкәрәне калдырып кыргыз якларына китә? Андагы тормышлары нинди була? Ләбүдә Дәүләтшина моңа беркадәр ачыклык кертә.
Хәмзә абыйга килгәндә, ул үзенең әтисенең энесе буламы Әхмәтгали абый һәм аның бер туганы Галия апа белән Хәмзә Хасанович бәхет эзләп чыгып китәдер инде Мәшкәрә якларыннан. Бу нәсел бик укымышлы кешеләр буларак, аларга монда Мәшкәрә авылы гына күрәсең тар булган нәсел бик зур. Алар үзләре Караванга ялланып Казанда чыгып китәләр Казахстан якларына. Алар үзләренең юлларын туктаталар Каракул шәһәрендә һәм шунда Хәмзә Хасанович иләнеп Әзизә Бануда аларның 8 балалары туа. Шулар арасында инде Нәгимә апа да була. Ул бик чибәр кыз булып җитә. Укымышлы була, бик җиңел татар телендә сөйләшә, рус телендә сөйләшә һәм инде кыргыз телендә әйбәт белә. Аның артыннан күп кенә татар җирләре дә йөри бу Каракул шәһәрендә. Бик яратып йөриләр инде аны. Әмма ләкин ул шушы Тарегул абыйны сайлап аңа кияүгә чыга. Аларның уллары Чыңгыз Олысы, аннары Илгиз, аннары Роза, Лития, шушылай 3-4 бала туа, һәм инде 37-нче елны Тарегул абыйны репрессияга эләгеп аны атып үтерәләр. Нәгимә апа 4 исеннән берсе яш бала белән тол хатын булып кала. Каракулда яши алмый, душман гаиләсе буларак, ерак авылга китә. Анда мәгълүматлардан күренгәнчә, кыргыз халкы Тарегулның туганнары бик булыша яшәргә, әмма ләкин инде бик Кашырынып кына, бик яшырынып кына аның Абдулла абыйсы еш килә боларга. Ул бик булыша, ризык белән һәм киемнәр белән. Чыңгыз Айтматов аның белән очрашуга, мин аның белән Казанда 2006 елны ул безнең Муса Җәлилнең юбилеена килгәч очраштым. Ул бик кызыксынды, аңа шушы вакытта шәҗәрәне бүләк иттем. Ул миңа шул вакытта хат язып калдырды музейга багышлаган. Аның алдына шәҗәрәне җәеп салгач, ул миннән сорады. Син кайсы ботактан дип шушы агачның. Мин инде аңа мин сезнең агачның җимеше түгел, мин беткәнче музей директоры гына сезне эзләп табучы шушы шәҗәрәне эшкәртүче дип әйттем. Ул минем ике кулымнан тотып, Татарстанда Кукмара җирлегендә сездән дә минем якын туганым юк хәзер дип шушы сүзләрне әйтте. Минем шул хәтле күп беләсем килә, без әле очрашырбыз дигән идек. Бу елгы май аенда кайтып очрашырга теләге дә аның шушы әнисенең бабасының туган якларын күрергә дип кайтуы иде. 16 майда яңадан очрашырга тиеш идек, әмма ләкин бу насып булмады. 17 майда ул безнең Кукмара җирлегенә кайтырга тиеш иде. Район бик әзерләнеп көткән иде.
Ләбүдә дәүләт шина сүзләренчә, Мәшкәрәдә хәзер инде туганнары бармы, юкмы, анысы билгесез. Ә менә Туенбаш авылында бик ерак туганнарының булуы мәгълүм. Алар үзләренең Чыңгыз Айтматов туганнары икәнен дә белмәгәннәр. Табылган шәҗәрә ярдәм итә. Мәшкәрә авылы зиратын өйрәнгәндә шушы нәселгә кагылышлы 22 кабер ташы табыла. Кукмара районы башлыгы Рауил Рахматуллин белән дә элемтәгә кердем. Ул шушы зур шәхесебез Чыңгыз Айтматовның юбилеен 80 еллыгын районда зурлап үткәрергә Мәшкәрәдә Хәмзә нигезендә шәй өстәле оештырырга, аңа Кукмара Сабантуен күрсәтергә теләгән идек, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 12 июньдә булачак Русия көнендә Татарстанга бәйсезлек сорап урамга чыгарга җыена. Казанның Гумилев һәйкәле янында иртәнге якта узачак пикетта Татарстанга бәйсезлек милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерү теләпләре язылган шигарьләр күтәреп торачакбыз дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге. Бу үзәк Татарстанда президент институты бетерелә дигән шау-шу таралгач, каршылык күрсәтеп урамнарга чыгарга кирәк дип белдергән. Президентлыкның бетерелү-бетерелмәү мәсьәләсе бу көннәрдә мәгълүмат чараларының иң актуаль темасы булып тора. Мисал өчен, безнең гәҗитнең 11 июнь санында президентсыз Татарстан буламы дигән мәкалә белән ачыла. Бу шау-шуны һәркем үзенчә бәяли. Республикадагы кайбер сәясәтчеләр шираттагы уйдырма дип белдерсә, икенчеләр Русиядә бер генә президент булырга тиеш дип саный. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Президент институты Терләдегән хәбәр Татарстанда шау-шу уятты. Халыкның күпчелеге канәгатьсезлек белдерә. Милләтпәрвәрләр исә моны Татарстанга чираттагы һөҗүм дип бәяли. Урам җыеннарын үткәрергә җыена. Аның каравы республиканың кайбер үткентелле басмаларында әлеге хәлләргә карата фикерләр күргә була. Узган тапшыруда Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов моны Ирек Мортазинның чираттагы гайбәте дип кенә атаган иде. Газетаның шәшәмбе санында ул бу фикерләрен дәвам иттерә. Русиядә бер генә президент калдырырга тырышу галәмәте илдә инде 5 ел тирәсе бара. Иң актив айырылып чыгырга теләүчеләр рәтендә Чечен белән Татарстан республикаларына тап була. Кайбер мәгълүматларгә караганда, үзәк күзләү идарәсе белдергәнчә 15 елдан Русия 9 бәйсез илгә бүленергә мөмкин. Бүгенге көндә Татарстан нык үсеш кичерә һәм 2020 елларга ул айрым дәүләт булып бүленеп чыгалырдай була. Шуннан куркып, Русия җитәкчелеге бүгенге көндә мөмкин кадәр республикаларны берләштерүче канун кабул итәргә мөмкин дип язар Рәшит Ахматов. Бәлки бу гамәлләр Татнефтне Роснефткә күчерү өчен эшләнәдер дигән фикер дә бар. Шул рәвешле Татарстанның төп икътисады Русиягә күчәчәк. Автор фикеренчә, Татарстанның парламент республикасы булуы Русия җитәкчелегенә тагын да куркынычрак. Чөнки парламент рәисе булса, Шәймиевнең мөстәкыйльлеге арта. Һәрхәлдә ул президент кебек билгеләнми, ә сайлана. Һәм аны Русия президенты 24 сәгать эчендә алмаштыра алмый. Шуңа күрә Шәймиевкә Дәүләт Шурасы рәисе булу бәлки кулайрактыр да. Тулай алганда исә Рәшит Ахматов бу ыгызыгыны Ирек Мортазин белән Шәймиев арасындагы шәхси ачуланышу дип атый. Әмма бу гамәлләре белән президентның элекке матбугат сәркәтибе үз дәрәҗәсен генә төшерә, ә президентныкын түгел. Дәүләт Шурасы депутаты Татарстанның сәяси тикшеренүләр фонды җитәкчесе Марат Хәйруллин исә президент институтына караган бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Ну я считаю, что это такая дезинформация. Не знаю, можно считать ее, может, какой-то...
Соңгы вакытта Татарстан гөл үсеш юлында. Ахыргы зур җиңү университет үткәрүгә бәйле. Миңа калса, бу соңгы елларда Татарстанга карата башкарылган эчке каршылыкның дәвамы гына. Былтыр искә төшерсәк, Федерация Шурасы шартнаманы кабул итмәгән вакытта Шәймиевне Нургалиев алмаштырачак дигән хәбәр таратылган иде. Соңгы вакытта телевидениедан күрсәтелгән кайбер фильмнарда шулай ук Татарстанга каршы фикерләрне күрергә була. Монда Глеб Павловскийның реальная политика тапшыруын искә төшерергә була. Бу гайбәтләрне чыгарганнар канунны белми. Ник дигәндә, чөнки президент урынына калачак Дәүләт Шурасы рәисе ул республика белән җитәкчелек итә алмый. Русиядә республикаларны бетерү дигәндә Шәймиевнең Валдай клубы вәкилләре белән очрашканда әйткән сүзләре искә төшә. Мондый хәлләр була калса, илдә 22 Косово булачак, бик күп халык күтәреләчәк, диде ул.
Но я не думаю, что пока это сейчас вопрос актуален для нас.
Кайберәүләр бу ыгызыгыга әһәмият бирмичә, юк бар дип кенә караса да, икенчеләр мондый хәлләрне булуын хуплый. Әйтик, Казан дәүләт университетында сәясәт белеме кафедрасын җитәкләгән Митхат Фәйрушин Татарстанга президент кирәкми ди. Аныңча күп кенә чит илләрдә губернаторлар, башлыклар, җир премьер-министрлары бар. Русиядә дә шулай булырга тиеш. Илдә бер президент булса, барлык хакимиятә аңа гына буйсына. Федераль канун исә төбәк җитәкчеләре Дәүләт Шурасы рәисе булуын таләп итә, ди Митхат Фәйрушин. Татарстанның беренче премьер-министры Мөхәммәт Сабиров та Татарстанда аерым президент булуының кирәге юк ди. Канунны чыгаручы һәм аны үтәүче идарәләр булса, шул җитә аныңча. Миңа калса, Русиядә бер президент калдыру сәясәте дөрес, ди Мөхәммәт Сабиров.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның канунчылык һәм чагыштырма хокук гыйлеме институты башлыгы Талия Хәбриева кем ул? Бу исем татар җәмәгатьчелегенә алай ук таныш түгел. Мәскәүнең президент отелендә 50 яшьлеген үткәргән Хәбриеваны котларга Татарстан рәсмиләре хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Казан мэры Илсур Метшин дә барган. Бу чарада Русия президенты хакимияте җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм башка рәсмиләр катнашкан. Киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган Талия Хәбриевага ни өчен шундый зур игътибар бирелү турында Римзил Вәли сөйли.
Укымышлы, чибәр, уңган татар хатыннары күп алар. Ә ни өчен нәкъ менә Талия Хәбриева шулкадәр дәрәҗәле урында 50 яшьлек юбилеен үткәрә һәм Русияның иң зур 4-5 түрәләренең берсе булган Кремль администрациясе җитәкчесе Нарышкин, илнең президенты Медведев исеменнән Талия ханымга ватан алдындагы хезмәтләре өчен дигән орденны тапшыра. Аны федераль түрәләр, галимнәр, идарә аппараты вәкилләре шулкадәр ярата икән, моның сәбәпләре булырга тиеш. Кем соң ул Талия Хәбриева? Ул Мәскәүгә ничек барып чыккан, Татарстанга татар халкына мөнәсәбәте ничек аның, һәм әлбәттә нинди юллар белән карьера ясап, ничек уңышка ирешкән ул. Ул Казанда туган, 80-нче елда университетның хокук факультетын тәмамлаган, аннары аспирантура, университетның хокук факультетында доцент булган, андый аспирантлар, доцентлар, хәтта профессорлар Казанда буа буарлык. Әталия ханым бір өгіне, суверенитет яулау, Татарстанның мүстәқилік декларациясын қабул ету, референдум өткәру, қызу-қызу бәхәсләр аша республиканың конституциясын, башқа қануларын қабул ету, дәулет советі отырышларына ерген, яисә аларын телевизор аша қараған кішілерге таныштыр. Бірер қанун турындағы бәхәсләр сәяси қаршылық келіп шыққан уақытта парламент башлығы тәкъдиме буенча талия хукуки аңлатма бирә иде. Ни өчен бу қанунны үткәреп була, икенчесен ничек кенә үткәргә ярамый, яисә нинди мәддәне ничек аңларга? Шул вакытта парламент залының беренче рәтләрендә утыручы яшь һәм чибәр кыз аяк өсте басып микрофоннан яисә минбер артыннан аңлатма бирә дә урнына барып утыра. Канун проектлары эшләгәндә документларга төзәтмәләр кертә, өстәмәләр ясый. Гадәти һәм эш пошыргыч бу шөгыльне карап торырга да, башкарырга да кызык түгел кебек. Әмма Татарстан үз юлыннан барганда федераль канунларында үтәп, республика мәнфәгатьләрендә кайгыртып, дөрес сукмак салу өчен бик тирән һәм акыллы хукуки фикерләргә таянган. Республика җитәкчеләре үз карарларын кабул иткәндә менә шундый хукукчылар белән киңәшеп, эзлекле рәвештә алга таба үрмәләгәннәр. Талия шул парламент утырышларында Татарстанның шул вакыттагы сәламәтлек саклау министры Рамил Хәбриев белән әйтергә кирәк ул вакытта министрлар да депутат була иде, документлар өстендә озаграк эшләп, мәхәббәт ялкынына дучар булган. Йөрәккә каршы нишәптә булмый, министр белән хукук белгече өйләнеп Мәскәүгә киттеләр. Рамил Русияның сәламәтлек саклау министрлыгында зур җитәкче булды, ә Талия Русия Фәннәр Академиясының дәүләт һәм хукук институтында фән белән шөгыльләнә. Ә 1-2 елдан ул Русия Федерациясының милләтләр эшләре буенча министрның урынбасары булып 2001 елга кадәр эшләде. Ул Русия президентының кеше хукуклары буенча комиссиясе әгъзасы, 50ләп фәнни хезмәт язып бастырган, Русия конституциясының мәгънәсен аңлату буенча докторлык диссертациясе яклаган, монография чыгарган. Русияның парламент хукугы буенча дәреслекне дә ул язган. Талия Хабриева Русия конституциясының текстын, бик күп канунларны, шул исәптән милли мәдәни мөхтәрият турындагы мөһим һәм истәлекле канунны әзерләүдә зур роль уйнады. Соңгы 7 елда ул Русия хөкүмәте каршындагы канунчылык һәм чагыштырма хукук билеме институтының директор булып тора. 80 ел буе эшләп йөргән бу институт Талия Хабриева кулына бик авыр хәлдә килепләгә һәм хәзер абруйлы фәнни оешма булып китте. Әгәр дә административ реформалар, дәүләт корылышы буенча мөһим үзгәрешләр булса, алар барысы да менә шушы институтта башта тикшерелә. Мондый эшләр нинди канунларга фатиха бирү, дәүләт машинасының күзгә күренми торган шөрепләрен буруда менә шушы татар хатыны катнаша. Шул арада Талия ханым ире Рамил белән бер ул, бер кыз үстерергә өлгергәннәр. Рамил Хәбриев дарулар чыгаруны тикшереп торучы федераль хезмәтне җитәкләде. Хәзер хөкүмәт аппаратында эшли. Талияның Русия хукукчылар берләшмәсенең үзәк шурасында эшләвен һәм диссертацияларны яклый торган атаклы ВАК югары аттестация комиссиясенең әгъзасы булуында әйтергә кирәк. Әле 50-генә яшен тутырган Талия Хәбриеваның хезмәтләрен бигрәк тә соңгы 12-13 ел эчендә Мәскәүдә эшләү дәвамында башкарган эшләрен санап чыгарлык түгел. Җитмәсә ул Париж Сорбонна университетының профессоры булып та эшләп кайткан. Менә шуңа күрә инде Талияның туган көнендә федераль хакимиятның иң якты йолдызлары, дәүләт машинасының тәгәрмәчләрен сүтеп коручы абзыйлар чәчәкләр күтәреп президент отельгә килгәннәр. Татарстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары, республика җитәкчелеге исеменнән котласа, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы башлыгы Илдар Халиков кебек үк Талиядан университет хукук факультетында белем алганнар икән. Шулай ук бу бәйрәмгә сенатор Василий Лихачев, хәзер Русияның мәдәният министры урынбасары булып эшләүче Андрей Бусыгин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка бик күп Татарстан вәкилләре катнашкан. Шундый зурлаулар хукук белеменең никадәр тансык һәм кирәкле корал икәнлеген күрсәтә. Тырыш һәм зирәк татар кызлары егетләре теләсә кайсы юнәлештә шундый уникаль нәтиҗәгә ирешә алалар. Талия Хәбриеваның язмышы һәм тинек кына итеп ил тәгәрмәсен әйләндерүдә катнашуы күпләр өчен гыйбрәтле. Укып мулла, чукып карга булмасын дигән иске гыйбарәнең нәкъ кирисен исбат итүче Талия татар милләтенең бер матур бизәге. Аны искә алганда татарлар өчен горурланасың, бернинди мескенлеккә, хукуксызлыкка урын калмый. Ә инде аны милләт һәм республика эшләренә ничек итеп җәлеп итеп була, монысы бөтенләй башка бер тема.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 11 июнь Татарстан хабарлары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Соңгы хабарлардан соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез. Шулай ук Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тарих дәреслекләре тирәсендә мәхкәмәдә барган бәхәс турында иң соңгы яңалыкларны җиткерербез. Кичә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначовның шикаяты каралды. Мөселман яшьләре Кахирәдә җыелды. Шираттагы җыен Татарстанның Болгар каласында үтәчәк. Бар хакында безгә анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөләйманов сөйләп бирде. Бар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш Иран мәсьәләсен иң беренче чиратта сөйләшү юлы белән хәл итәргә кирәк дип белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев илнең АКШның яңа җитәкчелеге белән эшлекле һәм дустана мөнәсәбәтләр урнаштырачагына өметен белдерде. Татарларны вахши итеп күрсәткән тарих дәреслеге мәсьәләсендә мәхкәмә эше уңышсыз тәмамланды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе элекке карарны үз көчендә калдырды. Россия президенты милләтара нәфрәт мәсьәләсен хукукый юллар белән хәл итәргә чакырды. Россия һәм Татарстан җәмәгать әчелеге Шыңгыз Айтматов вафаты сәбәпле туганнарның кайгысын уртаклаша. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Уфа дәвам итә. Иң соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанлылар бәйрәмгә керә. Республика халкы туташ 4 көн ял итәчәк. 12 июнь бер юлы 3 бәйрәм. Россия Федерациясенең дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итү көнен, баш кала, ягъни Уфа көнен һәм Салават Юлаев көннәрен бәйрәм итәчәк. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бәйрәм котлавын инде күндерде дә, ләкин бу бәйрәм котлавында баш кала һәм Салават Юлаев көннәре бәйрәме бөтенләй телгә алынмый. Ул Россия мөстәкыйльлеге көне уңайыннан котлауда мөстәкыйльлек турында декларация кабул ителү илнең яңаруына, көчәюенә китерү әйтелгән. Халыкларның рухи һәм әхлакый кыйммәтләре үсә, киләчәккә ышанычлары арта диелгән. Русиядә православ булмаган халыкларга православ дине тарихы тагылган. Милли компонентлар бетерелгәндә Башкортстан президенты киләчәккә нинди ышаныч артуы турында белдерә, бер үзенә генә билгеле. Уфа хакимияте башы Павел Качкаев исә иртәгә булачак чаралар турында хәбәр итте һәм бар халыкны бәйрәмгә чакырды.
С утра будет в 1 часов возложение на монументе дружбы. Там же будет детский праздник. И потом на Динамо в 12 часов откроется большой спортивный праздник, посвященный Дню России, Дню города, Дню Салавата.
Павел Качкаев сүзләренә караганда, бәйрәм урыс башкорт дуслыгын гәүдәләндергән дуслык монументына чәчкәләр салу белән башланачак. Орта бан Динамо стадионында спорт чаралары үтәчәк, бәйрәм чаралары тагын берничә мәйданда узачак һәм алар кичен фейерверклар белән тәмамланачак. Уфа хакимияте башы 12 июнь һава торышын әйбәт булачак дип ташландырды. Айрат Дилмөхәммәтовның «Войны против ублюдков», ягъни «Адәм хакларына каршы сугышлар» исемле китабы экстремист эчтәлекле дип табылды. Үткән елның 10 октябрендә Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуын бәйрәм итер алдыннан милиция хәвефсезлек чаралары үткәргәндә Айрат Дилмөхәммәтовның Кырмыскалы районындагы Бакша йортыннан «Адәм хакларына каршы сугышлар» исемле 2000 дана китабын кулга алган иде. Дилмөхәммәтовның бакчасы Кырмыскалы районында булуы сәбәпле Кырмыскалы районы мәхкәмәсе әлеге китапның эчтәлеген карап, аны экстремистик дип тапты. Китаптагы халыкны азат итү инкыйлабы кирәклеге дигән сүзләр лингвист тикшерүчеләр тарафыннан экстремистлыкка чакыру дип билгеләнгән. Мәхкәмәдә Ойра Дилмөхәммәтовтан китапның авторы сезме дигән сорауга Дилмөхәммәтов: «Мин Русия Конституциясының 51-нче маддәсенә ярашлы үземә һәм туганнарыма каршы күрсәтмә бирергә тиеш түгел» дип белдергән. Шуннан соң аның авторлыгын испат итеп булмый дип утырыштан чыгарып җибәргәннәр. Уфа ГУП интернет сәхифәсе нәкъ шушы китаптан өзекләр басканы өчен тикшерелә. Әлеге сәхифәне оештыруда тикшерелгән Николай Швецов бу китапның мәхкәмә тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылганы юк дип килә иде. Шулай итеп, китап тышында Ойрат Дилмөхәммәтов исем шәрифләре торырга карамастан, аны утырыштан чыгарып, китапны экстремист эчтәлекле дип карар чыгардылар. Моны Николай Швецов үзіне басым ясау үшін деп білдірді. Ол бұл үшілерінің заказшылары үшін кетаптың авторы мүхім төгіл, ең мүхімі оны экстремистик деп сәхифаға ғайып тағу деп білдірді. Уфаның Дим районының ескі ұрыз зиратында үш православ руханиларының қабірлері мәсқараланған еді. Қабірлерден тәрелер алып ташланған, қабірлер янындағы іскәмиеге әшәкі сөздер жазылған еді. Республика православларының Уфа епархиясы саркатибі Валерий Кулиниш мұны ғади хулиганар іші ғана түгіл, әсекті рок түркімі ағзалары іші деп білдірген еді. Қабірлеріне мәсқаралаушы табылған 19 яшлық православ шіркеуінде шоқындырылған Александр есімді егіт. Ол бұл вандалдығын есірік баштан қызы білен ашуланушу себепті деп аңлатқан. Ол жүрген қызы білен тыныштық іздеп кешін зиратқа келген, хаманда құтырып кетіп қабірлерге зиян салған болған. Оны бармақ іздері бойынша тапқанлар. Православ епархиясы оны ғади православ түгіл, әсект ағзасы деген фикірінен кері қайтмауын білдірді. Бұл тұрда епархияның матбуғат өзегі хабар етті. Өткен ял күндерінде һәм бұл атна башында Кушнаринка районында қарсылық шаралары район хакимиетіне қарсы пикет ұйыштырылуға тиіш еді. Шаралар өтмеді. Біз мұның себептері ниндидер саяси қарсылықтар басым білен бәйле түгілме деп білештік. Боксан барысына да хава тұрышы ғайыплы екен. Бұл Кушнаринка районы вәкілі болды. Ол белгілі себеплерден есім шәрефлерін отаманы сұрады. Азаттық радиосы үшін Уфада Мөнір Вафин.
Уфада сейшенбі күні Башқала хакимиеті бинасы
қалды. Баймақта Орыс православ шіркеуі янған.
Орай районында республика прокуроры Сергей Хуркин еді.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясы.
Башқұртстанда әзірленіп, Шиләб өлкәсінде нәшер қылынушы, кеше хукукларын яклаушыларны.
Башқұртстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
10 июнда Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсенең карарын юкка чыгаруга ризасы каралды. Бу мәхкәмә эше инде күз айыннан бирле дәвам итә. Кишә мәхкәмә татарлардан кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр сораган. Эшнең нидән башланганын һәм кишәге мәхкәмә утырышы турында Мәскәүдән Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Чаллыдан 3 кеше, Фаик Тажиев, Рафкат Сагидуллин һәм Мөнир Сиддиковлар Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан 6-нчы сыйныф өчен язылган Ватан тарихы дәреслеген басып чыгарып, дәреслек итеп кулланырга рөхсәт биргән өчен Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгын мәхкәмәгә биргән иделәр. Чөнки бу дәреслектә татарлар, вахшиләр, кеше ашаучылар сурәтендә тасвирланган. Бу дәгъваны беренче тапкыр Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе карады. Анда да шикаят бирүчеләрнең вәкиле булып Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашев катнашкан иде. Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе шикаятларны канәгатьләндерүдән баш тартып, мәхкәмә хөкемен мәгариф министрлыгы файдасына чыгарды ул вакытта. Хәзер инде Мөхәммәт Минашев бу эшне тикшерер өчен югарырак мәхкәмәгә, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. 10-нчы июндәге тыңлаулардан соң без Мөхәммәт Минашев белән очрашып, бу мәхкәмәнең карары ничек булды соң дигән сорауны бирдек. Аның җавабында ни өчен бу дәреслекнең мәхкәмәгә барып җитүе турында да тәфсилле мәгълүмат бар.
Бик кызыклы гына уланда барды. Тәсе судья иде, судья председатель сеше, я на веке судья теге, бер судья информатор. Ул, значит, башта шулай укыды исковое заявление, безнең Сагидуллин, Тазиев, Сидеков, лады. А у нас когда определение суда первой инстанции. Она меня берла сегодня. Мы надо скачать на Зерленгейде. Хотя оказался, кибрек-то была идея на Силярье, но мы не сами там да. Все-таки бывает юрист говорит, юг-юг, кантаешь минуту, а так бедно кулар сыграла. Ну, видимо, он не иная караб. Проблема с на караб, наверное. Ну, мы надо этим, без бу, бренче мәхкәмәнең решениесе белән килешмибез, без аны кире кагабыз, и таләп итәбез, что аны сез отменили. Процессуальный кодекс 161 мәддәсе белән, сыраты аны, по... Аннан соң, мин әйтәм, бу нинди китап, нинди дәреслек ол. Кайда безнең татарларны вәхши итеп күрсәтәләр, кырги итеп кайдалар, кешеләр ашыйлар, мондый хәл булмаган. Аннан менә урысларны мактап, югары күрсәтәләр, татарларны түбәнсе күрсәтәләр. Бу бер класста утырган балалар ничек инде зәрлек хис итә. Бу российский учебник, ул бирдә булырга мөмкин түгел. Беренче мәхкәмә язган бит анда. Оценочное суждение авторов. Менә әйтәм, кемгә бирмәделәр оценочное суждение? Бирделәр, менә Министерство образования и науки Российской Федерации ни өчен менә бу дәреслекне рөхсәт иткән укытырга? Менә аны бирделәр. Ә бу авторлар анда ничек язган? Ул икенче төрле мәсьәлә. Бу бирдә ул каралмый. Кем без тусырыбыз, чтобы бу толсынча унитәргә заявительләрнең толсынча канагатендерә аларның таләпләрен. Аларның таләпләре шундый: бу дәреслекләрне мәктәпләрдән чыгарырга, бу дәреслекләрне алар даже язганнар сатудан алырга, моральный ущерб Министерство образования и науки Российской Федерации бу язган гаризасыга 5 миллион акселата.
Сез бу китапларны судьяларга күрсәттегезме?
Анда ул бөтенесе бар бу дело. Минемчә, алар бөтенләй карамаганнардыр. Чөнки нәрсә яза исковое заявление, да? И решение суда. А в промежутке, анда бит кеп мәниләр. Анда да әйтә, вот расслагыз, ничек әйтәсез, вот ничек, бу вообще кетелмәгән сорау, ничек инан раслыйсай. Кемнән да барыга справкалар кирәк, без кеше ашамадык, без бер качан да без кеше ашачылар түгел дим. Сонда осыган инде справка. Бу җиләр җиләр йортына барып аларга шундый кирәк. Мәхкәмә калдырды беренче Тверской судның карары шул килеш калдырды. Ну, әйтә, ике атнадан соң безгә бирерләр, аларның резолютивная часть, такая, алар анда язарлар, ни өчен нәрсә башлап калдырганнар. Ну, дальше калайды бу югары мәхкәмәгә бергә Россиянең. Туры килер, икенче төрле әзерләнергә. Бәлки монда минем үземнең дә әзерлек җитеп китмәгәндер әлегә.
Сез Мөхәммәт Минашев фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе татарларны түбәнсетеп, вахшиләр итеп күрсәткән дәреслекне басып чыгарган Русияның мәгариф һәм фән министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятьне канәгатьләндермәгән. Мөхәммәт Минашевның әйтүенә караганда, ике атнадан мәхкәмә нәтиҗәсе әзер булачак, аннан соң инде бу эшне Русияның югары мәхкәмәсенә бирәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мысыр башкаласы Кахирәдә бу көннәрдә мөселман яшьләре лидерлары Әйдәманнар форумы тәмамланды. Русияне анда Татарстанның Сәләт исемле яшьләр фонды исеменнән Тимур Сөлейманов вәкиллек итте. Мөселман яшьләр форумын Ислам илләре конференциясе оешмасы җыя. Сәләт исә шул оешманың яшьләр бүлеге әгъзасы булып тора. Әле беренче тапкыр узган бу форумның максаты һәм киләчәккә планнар турында безгә Тимур Сөлейманов хәбәр итте.
29 май 6 июнь көннәрендә Кахирә шәһәрендә беренче мөселман яшьләренең лидерлык форумы уздырылды. Шул форумда 35 кеше катнашты. Төрле илләрдән, төрле оешмалар вәкилләре һәм форум үзе әңгәмәләр, төрле түгәрәк өстәлләр һәм тренинглар формасында уздырылды. Төп оештыручыларның берсе Ислам конференцияләре оешмасы булды. Бүгенге көндә ул шактый зур оешма. 57 ислам илләре шул аның әгъзалары арасында. Ислам конференцияләренең оешмасының төп идеясы ул ислам илләрен дөнья күләмендә гадел урынга кайтару. Шул форумның төп идеясе ислам илләренең вәкилләрен бер-берсе белән таныштыру. Һәм алар белән төрле чараларны уздыру һәм бәлки киләчәктә күмәк проектлар тудыру. Шу оешмага менә Ислам конференцияләре оешмасында ислам илләре генә була ала әгъза буларак. Һәм шуның өчен анда 57 генә ил. Русия ул бер яктан күзәтүче, ә икенче яктан төрле институтларында катнаша ала. Менә инде Ислам конференцияләре яшьләр форумы институтында Сәләт аша шушы оешмасының әгъзасы булып тора.
Сәләтнең шушы әгъзалыгы нәрсә бирә? Шушы рәвештә булса да әгъзалык дип әйтәк инде.
Яңа мөмкинлекләр, ул финанс яктан да, Чөнки дисне әйткәндә, Ислам конференциясе оешмасы ул шактый зур оешма, аның эчендә бик күп төрле институтлар бар, аның үзенең үз банкы да бар, финанслар һәм сәүдә юнәлешендә эшләп торган институт бар. Һәм шуның һәм шулай ук Ислам конференциясе оешмасы ул сәләтле яшьләре белән бик кызыксына һәм ничтә булса ислам яшьләре, мөселман яшьләре өчен шулай ук төрле проектлар дөньяга ашыра һәм әлбәттә сәләт белән бергә күмәк проектларын да тудыра алырбыз дип ышанабыз.
Нинди дә булса ниятләр инде билгелеме, ниндидер планнар бармы, алдагы нинди чаралар көтеләме?
Мәсәлән, 22-27 июньдә Казанда мөселман яшьләре фестивале уздырылачак һәм сәләт шушы чарада оештыручыларның берсе. Һәм шул көнне, иншалла, Ислам конференцияләре оешмасының җитәкчеләре белән очрашырбыз һәм шулай ук киләчәккә планнарыбызны төгәлләрбез.
Кахирәдә мөселман яшьләренең җыены турында анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөлейманов белән Али Гыйльми сөйләште. 22 июнь көнне мөселман яшьләре борынгы Болгар каласында җыела. Шул чара вакытында Ислам конференциясе оешмасының яшьләр бүлеге белән уртак планнар һәм проектлар әзерләнер дип көтелә. Программада Ислам дәресләре, Идел буенда Ислам үсеше тарихыннан тыш, актуаль проблемаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханәләр, дини һәм рәсми вәкилләр, журналистлар белән очрашулар каралган. Җыенга Русия һәм чит ил мөселман яшьләренең килүе көтелә. Кунаклар шулай ук ял итәчәк, Казан һәм Биләргә сәфәр кылачак. Төрки дөнья кеше вафат булган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Чыңгыз Айтматовны искә ала. 79 яшьлек кыргыз аксакалы кеше Германияның Нюрнберг хастаханәсендә вафат булды. Аннан берничә атна элек исә ул Татарстанга әнисенең туган ягы Кукмара районына фильм төшерергә килгән булган. Айтматов шимбә көнне Кыргызстанның Чыңташ авылында Ата бәйет зиратында 37 елда сәяси зулым корбаны булган әтисе янында җирләнәчәк. Бүгенге тапшыруыбызны Чыңгыз Айтматов сүзләренә иҗат ителгән Иссык күлне сагыну җыры белән тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.